Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեր այս ծրագիրը նախատեսված է վրացահայության համար։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումները եթեր են հեռարձակում Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանի միջոցով։ Հարգելուն կնդիրներ, այսօր ցանկանում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել վերջին ամիսներին Հայաստանի քաղաքական հասարակական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվող մի թեմա։ Այն վերաբերում է սահմանադրական փոփոխություններին։ Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ մամուլում և տարբեր այլ հարթակներում հնչում է հետևյալ հարցը. արդյոք Հայաստանում շուտով կարող է փոխվել պետական կառավարման համակարգն ու անցում արվել դեպի խորհրդարանական համակարգ։ Այս հարցը սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում ամենահաճախ հնչող հարցերից մեկն է, սակայն կան նաև բազմաթիվ այլ հարցադրումներ։ Այսօր մեր եթերում կլոր սեղանի ձևաչափով տեղի ունեցող քննարկում է ազատության տաղավարում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը արտերկրից են։ Վերջիններս մի քանի օրով Հայաստան են ժամանել կիսելու սահմանադրական ռեֆորմների ոլորտում իրենց փորձը։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ ներկայացնելու վերջնաժամկետը նախագահի հրամանագրով հետաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Իսկ մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ անցկացվում են հասարակական քննարկումներ։ Նման մի քննարկման էլ սահմանադրական բարեփոխումները ժողովրդավարական զարգացման համատեքստում միջազգային համաժողովին մասնակցում էին Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերը՝ Վարշավայի համալսարանի մարդու իրավունքների ամբիոնի վարիչ Միրոսլավ Վիրզիկովսկին, որը եղել է Լեհաստանի Սահմանադրական դատարանի դատավոր և Սոֆիայում տեղակայված լիբերալ ռազմավարության կենտրոնի ծրագրերի տնորեն Դանիիլ Սմիլովը, որը նաև Բուդապեշտի կենտրոնական եվրոպական համալսարանի համեմատական սահմանադրական իրավունքի դասախոս է։ Հարգելի հյուրեր, առաջին հարցը նախ, ինչ տպավորություն ունեք Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնությունից, ծանոթացել եք արդյոք հայեցակարգի հիմնական դրույթներին և եթե այո, ինչ եք կարծում դրանց մասին։
Համաժողովը կազմակերպվել է այսօր գործող առավել կարևոր հասարակական կազմակերպությունից մեկի կողմից, և մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ ենք, այսինքն հյուրընկալում ենք այդ համաժողովի քննարկումների, մենք ներկայացրել ենք հայեցակարգը, այո, այն բավականին հետաքրքիր, բավականին գրավիչ քաղաքական սահմանադրական համակարգի փոփոխության տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունում դա նշանակում է, որ հավանաբար կան որոշ կարևորագույն կամ լուրջ դժվարություններ, խոչընդոտներ, խնդիրներ, համապատասխանաբար այն առանձնահատուկ լուծումը այդ խնդիրներին սահմանադրության բարեփոխումն է։ Հիմա, թե արդյոք բարեփոխումները սահմանադրության այդ խնդիրները կլուծեն, թե ոչ, հարցը բաց է մնում։
Գուցե մանրամասնեիք, թե ինչ դժվարությունների, խոչընդոտների մասին էր խոսքը։
Կան մի շարք բաղադրիչներ այդ հարցերի շուրջ։ Առաջին հերթին դա կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Խոսքը վերաբերում է կիսանախագահականից դեպի խորհրդարանական համակարգ։ Երկրորդը այն հարցն է, և անձամբ ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան մասնավորապես նաև, այսինքն այս տեսանկյունից անհատների իրավունքների, ազատությունների և իրավունքների պաշտպանության խնդիրն է, հաշվի առնելով, որ նրանք պետք է իրավունք ստանան, այսինքն քաղաքացիները, դիմելու սահմանադրական դատարան անմիջապես, եթե նրանց սահմանադրական իրավունքները խախտվել են պետական կառավարման մարմինների կողմից։
Պարզապես ձեր տպավորությունները, արդյոք դուք նույնպես կարծում եք, որ հիմնական խնդիրը մասնավորապես վերաբերում է կառավարման ձևին։
There are several issues which are important in the concept paper.
Կան որոշ խնդիրներ, որոնք կարևոր են հայեցակարգից։ Հավանաբար ամենահակասականը դա սահմանադրության մեջ առանձին իշխանությունների հզորացման հնարավորությունն է։ Բնական է, կա պարլամենտ հնարավորություն, որնակ սահմանադրական դատարանը կարող է նաև մեկնաբանություններ անել ընդհանուր լիազորությունների հավասարակշռության ապահովման տեսանկյունից, բայց անհատական բողոքները կարող են փոքր ավելի տեղաբաշխված լինել առավել անդրադառնալու անհատական խնդիրների լուծմանը։ Բացի այդ, սահմանադրական դատարանը կարող է տրվել հնարավորություն մեկնաբանելու ուսումնառություն։ Այսինքն սրանք բավականին հստակ գաղափարներ են, բայց դրանց շուրջ պետք է լինի փոխհամաձայնություն։ Կան հայեցակարգի որոշ հատվածներ, որոնք մի փոքր ավելի բաց են մնացել, այսինքն դեռ չեն քննարկվել։ Օրինակ ընտրական համակարգի մասով որոշ հարցեր պետք է լուծվեն, բայց դեռ պարզ չէ, թե ինչ հարցեր, այսինքն ինչ պետք է արվի։ Անպատասխանաբար որևէ առանձնահատուկ դրված հարց որպես այդպիսին դեռ չի քննարկվել, որի շուրջ դեռ ինչ-որ մեկնաբանություն կարելի անել։ Հավանաբար ամենակարևոր փաթեթը այս տեսանկյունից վերաբերում է կառավարման ձևի փոփոխմանը։ Երկու գաղափար կա, երկու կարծիք կա։ Առաջին կարծիքը վերաբերում է կիսանախագահականից անցմանը դեպի խորհրդարանական, իսկ մյուսը կիսանախագահականի կառավարմանը ցնահական տեսակին ինչ-որ լրատվական մշակումներ անել, ինչ-որ փոփոխություններ անել, այսինքն կիսանախագահականը նշել սահմանադրության մեջ այն մասով, որ ընտրությունները նախագահի և խորհրդարանի դեպի պետք է ունենան միաժամանակ։ Հաստատվորեն իմ հիմնական առաջարկները վերաբերելու են հենց այդ հատվածին բարեփոխումների և այն տեսանկյունից, թե դա որևէ կերպ ժողովրդավարությանը նպաստում է, թե ոչ։
My main concern today at the conference.
Հարցը մնում է իմ մտահոգությունների շրջանակում, եւ ես այս խնդրի շուրջ պետք է իմ տպավորություններով կիսվեմ, հաշվի առնելով փորձս արևելել են եվրոպական երկրներից։ Հուսով եմ, որ այդ առաջարկություններից միջոցը
կիսանախագահական համակարգ է գործել, ինչ եք կարծում Հայաստանի դեպքում, որքանով է կիսանախագահական համակարգը արդյունավետ կամ անարդյունավետ, և նպատակահարմար է արդյոք անցում կատարել խորհրդարանական համակարգ։
Ունենք խորհրդարանական համակարգ սկզբունքորեն, և վարչապետը ունի բավականին ամուր պաշտոն լիազորությունների տեսանկյունից, բավականին ամուր դիրք կառավարման համակարգում, և իսկ գործադրի մաղադրիչը որպես այդպիսին բավականին սահմանափակ է։ Չեն կարող ասել, որ մենք Հայաստանում ունենք կիսանախագահական համակարգ, ոչ։ Բնավ, և կարևորը իսկապես թե ինչ համագործակցություն է խրախուսվում պետական լիազոր մարմինների միջև, հա, իշխանություն ունեցողների, որոնց դրական գործադիր և դատական։
Ներողություն, համագործակցությունը թե հավասարակշռումը, կուզենայի ճշտել։
Երկուսն էլ, և հավասարակշռումը, և համագործակցությունը, երկուսն էլ ամրագրված է սահմանադրությամբ, նշված է սահմանադրությամբ, որ լիազոր մարմինները պետք է համագործակցեն, իշխանությունը պետք է փոխգործակցեն, նրանք պետք է առանջատված լինեն, բաժանված լինեն, գործադիր իշխանության յուրաքանչյուր առանձին լիազորությունը սահմանադրական հնարավորությունների տեսանկյունից պետք է ընձեռին նրանց հնարավորություն գործելու լիարժեքորեն, բայց չկա որևէ իրավիճակ, որտեղ նրանք որևէ կերպ կապ չեն պահպանում մնացած իշխանությունների հետ, օրինակ նախագահի և սահմանադրական դատարանի միջև կա հստակ տարանջատում, բայց նախագահը, Լեհաստանի նախագահը առաջադրում է սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածությունը դատարանի անպատասխան մարմինների առաջարկությամբ, և այսինքն երկկողմանին ազդեցության բաղադրիչ գոյություն ունի, կարելի ասել, և միաժամանակ իշխանությունների բաժանումը հստակ տեղի ունեցել, բայց հաշվի առել նաև համատեղ շահերի իրականացման հնարավորությունը բոլորի համար։ Կիսանախագահական անվանելը կրկին սխալ կլինի, բայց չափազանց կարևոր է նաև, որ կառավարության մի ճյուղը վերահսկի մյուս ճյուղի աշխատանքը չարաշահումներից կամ քաղաքական իշխանության չարաշահումից խոսապելով։
Ձեր երկրի փորձը ինչ է ցույց տալիս, որ համակարգն է առավել արդյունավետ, և Հայաստանի դեպքում ինչ կլիներ ձեր խորհուրդը, ինչ համակարգն ընտրել։
Մի քանի խոսք Բուլղարիայի մասին նախև առաջ։ Բուլղարիան էլ է խորհրդարանական մոդելով առաջնորդում, մենք ունենք ուղղակիորեն ընտրվող նախագահ, բայց նախագահը նույնիսկ ավելի քիչ լիազորություններ ունի, քան լեհականը։ այսինքն Հայաստանի հետ համեմատած։ Այսինքն Բուլղարիան այսօր կարող է դիտարկել զուտ որպես խորհրդարանական մոդել, որոնք են խորհրդարանականի հիմնական թերությունները, պարլամենտարիզմի, այսինքն որպես այդպիսի պարլամենտարիզմը բաստանցիորեն համակարգ է, որում գործադիրը եւ օրենսդիրը հստակ տարանջատումներ չունի, նրանք միաձուլված են մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ եւ համագործակցում են, այսինքն խորհրդարանը ունի հնարավորություն հիազորությունը կենտրոնացնելու, կախված նրանից, թե ինչ եք ցանկանում ապահովել, երբ որ համակարգը ներմուծում եք, եթե ցանկանում եք հասնել ենթադրենք ու իշխանության կոնցենտրացիայի կենտրոնացմանը, ապա համապատասխան հնարավորություն կա, բայց կա նաև հնարավորություն իշխանության արդյունավետ օգտագործման, եթե բավարար կամ կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն կա, այսինքն դա հենց պարլամենտարիզմի հիմնական ուժեղ կողմն է։ Պարլամենտարիզմը կիրառելի է առանձնատու հանգամանքների առկայության դեպքում, այն հեշտությամբ կարող է դառնալ հարցակողական, ճնշողական մաժորիտարիզմի, և դա կարող է բերել այլ կառույցների անկախության վրա ազդեցության ձևավորմանը, օրինակ ինչպես դատարանների, սահմանադրական դատարանի, դատարանական իշխանության, մամուլի, կենտրոնական բանկի, նույնիսկ որոշ դեպքերում մենք Բուլղարիայում ունենք արժութային խորհուրդ, և արժութային խորհուրդը որպես այդպիսին նույնիսկ ավելի հզոր է, քան անկախ կենտրոնական բանկը, և բնական է մեր երկիրը ցանկանում է անցնել եվրո գոտում, և դա բնական է դիտարկում է մեր երկրի ֆինանսական քաղաքականության անկախության բավարար լինելը։ Հետևաբար ցանկանում եմ ասել, որ առանց նման անկախ մարմինների, որոնք խորհրդարանական մեծամասնության ու կառավարության իշխանությունից օգտվում են, այսպես ասած, ապա պարլամենտարիզմը կարող է վերածվել այնպիսի մի համակարգի, որտեղ ուժը մեծապես կենտրոնացված է և քաղաքական մեծամասնությունը չարաշահում է այն։ Եվ ավելին, կարծում եմ, որ
semi-presidential system or
parliamentary, թե խորհրդարանական, պարլամենտարիզմ, պետք է լինի ընդդիմության համար համապատասխան հարթակ, և այստեղ չափազանց կարևոր է, որ իշխանությունը ունեցողները միշտ հնարավորություն պետք է ստեղծեն իշխանությունը փոխելու հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում, և ժամանակակից 21-րդ դարի սահմանադրական կամ կոնստիտուցիոնալիզմի հոգու ներքո, դա նշանակում է, որ փոքրամասնությունը միշտ պետք է իրական հնարավորություն ունենա մեծամասնություն դառնալու, և եթե դա այդպես չէ, ապա պարլամենտարիզմի մասին խոսել նույնիսկ չարժե, որտեղ որ պարլամենտարիզմ նշանակում է փոքրամասնությանը տալ հնարավորություն, քաղաքական փոքրամասնության մասին խոսքը, այսինքն կոնկրետ շահեր ներկայացնողների, բնակչության կոնկրետ շահեր ներկայացնողներին պետք է հնարավորություն տրվի յուրաքանչյուր պահի, սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով դառնալ մեծամասնության ժամանակի ընթացքում։
Այն ասվածի համատեքստում, ինչը ձեր զրուցակիցը գծում էր, այսպիսի տեսակետ կա, որ Հայաստանում առաջարկվող բարեփոխումները որոշ վերլուծաբաններ գնահատում են որպես որոշ առումով հակաժողովրդավարական, մասնավորապես նշում են, թե շատերը հայեցակարգում գերակայում են մեծամասնական կառավարման տարրեր, ոմանքեր կարծում են, թե այս առաջարկությունները կհանգեցնեն կուսակցական դիկտատուրայի։ Կիսում եք արդյոք նման մտավախությունները։
Հավանաբար կրկնեմ մասամբ այն, ինչ որ ասացի, պարլամենտարիզմը չի կարող աշխատել առանց պատշաճ ընդդիմության, այսինքն չափազանց կարևոր է ունենալ ընդդիմական քաղաքական կուսակցություններ, որոնք որ պատրաստ են ողջամիտ այլընտրանք ներկայացնել իշխանություններին, առանց նման ընդդիմության և առանց վերափոխման, այսինքն շարունակական փոփոխությունների, պարլամենտարիզմը չի կարող աշխատել փաստացիորեն, որովհետև պարլամենտարիզմին անհրաժեշտ է իշխանության կիսելու պատրաստակամության ինչ-որ մի աստիճան մեծամասնության և փոքրամասնության միջև, իսկ այդ իշխանությունը իշխանությամբ կիսվելու հնարավորությունն էլ հենց կբերի այդ փոփոխությանը, այսինքն մի կուսակցությունն է սկզբից իշխանության գալիս, հետո մյուս կուսակցությունը, սա օգնում է ստեղծել փոխհամաձայնության վրա հիմնված համագործակցային միջավայր և հանդիսանում է չափազանց կարևոր խնդիր, այսինքն եթե դուք ցանկանում եք ստեղծել հիմնել պարլամենտարիզմ, նա չափազանց կարևոր է։ Հայեցակարգը մասնագրել չունի, այն զուտ այդ գաղափարը այս պահին առաջ է դրել քննարկման սեղանին, բայց որևէ մեխանիզմ չի առաջարկել, չի նշել, թե այդ մոդելը ինչպես պետք է կիրարկվի և ինչպես պետք է փոփոխվի պարլամենտարիզմի միտված այս հարթակը, որը որ փորձում է ստեղծվել Հայաստանում հետագայում։ Այսինքն կա կարիք մի փոքր ավելի մասնագրված, ավելի մանրամասն ներկայացնելու, թե այդ անցման տակ ինչ մեխանիզմներ են պատկերացվում և ինչ երաշխիքներ են երկրի կողմից տրվում դրա իրականացման։ Հայեցակարգը նշում է, որ սահմանադրության ապահովումի հիմնական նպատակներից մեկն է հայոց մեծամասնությունը ապահովել խորհրդարանում, ինչը դա նշանակում։ Դա կարող է լինել շատ կայուն մեծամասնություն մի կողմից, մյուս կողմից կարող է լինել կոալիցիոն ուժերի երկու կուսակցությունների ստաբիլ կամ կայուն մեծամասնություն։ Մեծամասնություն որևէ կերպ չի նշանակում միակուսակցական համակարգ, մեծամասնություն պետք է լինի արդյունք, որը պետք է բխի կոնկրետ հանգամանքներից ելնելով, ինչպես որ Հունգարիայում օրինակ, որտեղ որ որակավորված մեծամասնությունը մի կուսակցությունից իշխում է լիարժեքորեն, եթե համամասնական ընտրական համակարգի հնարավորություն կա, ապա դուք պետք է հնարավորություն ունենաք ընտրելու տարբեր քաղաքական շահեր պաշտպանող տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, իսկ այդ ու հանդերձ արդեն փոխհամաձայնության միջոցով հասնել պետական շահերի, հանրության շահերի լիարժեք պաշտպանությանը։
Զրույցի վերջում ես կուզենայի մի հարցի անդրադառնալ, որ կարող է մանր թվալ, եթե հաշվի առնենք կառավարման ձևի փոփոխություն և այլ հարցերը, որոնք մեր այս զրույցի ընթացքում արտարծվեցին, արդյոք համաձայն էր մեր հյուրերը, որ ընտրությունների համատեղման առաջարկը հակաժողովրդավարական է։ Մեր փորձագետները նման մտավախություն էին արտահայտել, որ նախագահական, կիսանախագահական համակարգի պահպանման դեպքում նախագահի և ազգային ժողովի ընտրությունները միաժամանակ կացնելու այս առաջարկը հղի է իշխանության վերարտադրման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման վտանգով։
Well, actually, the effect of combining the two types of elections will be that most probably
կլինի որ հավանաբար և խորհրդարանը և նախագահը կընտրվեն նույն կուսակցությունից, այսինքն վերջնական արդյունքը կլինի իշխանության կենտրոնացումը նույն կուսակցության ձեռքերում և միաժամանակ նաև հնարավորություն կստեղծվի խուսափելու այնպիսի իրավիճակներից, որտեղ որ կիսանախագահական մենջորենք ունեք նախագահ և ունեք խորհրդարանական մեծամասնություն տարբեր կուսակցություններից, դա կվերացվի փաստացի որպես հնարավորություն և ազդեցությունը կամ հիմնական արդյունքը կլինի, որ գոյություն կամ ունեցող կամ իշխող կուսակցությունը փաստացիորեն կպահպանի իր պաշտոնի ապագան, այսինքն իր հզորությունները, իր լիազորությունները։ Համապատասխանաբար, որպես այդպիսին, այդ մոտեցումը չի կարող ամուր ժողովրդավարական հիմքերը ապահովել, բայց հնարավորություններ կամ բարենպաստ պայմաններ մաժորիտար մեծամասնական մոդելի կիրակման համար։ Մի գուցե այն ունի որոշ այլ այո, բայց հետո պետք է ուղղակի կշերտի վրա դրվի, այսինքն ինչքան ռեսուրս են խնայել և ինչ իշխանություն ունեն։ կոպիտ ասած, միգուցե լեհական փորձը 2005 թվականին Աֆղանին ակտուալ կարող է լինել այս տեսանկյունից, այո, 2005 թվականին մենք անցկացեցինք խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններ միմյանց հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում եւ կարելի ասել, որ փորձով ծանոթացանք այն ամենին, ինչ գործընկերս նշեց եւ բացասական կար կենտրոնացում կենտրոնացում իշխանության մեկ քաղաքական կուսակցության կողմից։ Եվ դա բնական է, որ բավականին բացասական փորձ էր ես համար, կամ դրական փորձ չէր, բայց ես անկեղծ չեմ կարող հասկանալ այն փաստարկը, որ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը մեկ օրվա ընթացքում դեպի նախագահական և խորհրդարանական խնայի ռեսուրսներ, ինչ նշանակում խնայի ռեսուրսներ ֆինանսական բացառապես համաձայնվել չեմ կարող, դպում 20 տարին եք կազմակերպեք ընտրությունները, եթե դա թանգարժի ժողովրդավարությունը ծախսատար քաղաքական համակարգ է, այո, և եթե այդ ծախսերը չեն ընդգրկվում լրացուցիչ ծախսերով համատեղ ժողովրդավարության կիրարկման մոդելում, ապա ժողովրդավարությունը այն անվանել չես կարողանա, այսինքն դեպում թողնդրությունները 4 տարին մեկ չանցկացվեն, թողնդրությունները անցկացան այն ժամանակ, երբ որ երկիրը փող ունի ընտրություն անցկացնելու, անպատասխանաբար հետևաբար ծախսատար լինելու is authoritarian government. Բաղադրիչ է դրան դեպքում ավտորիտար կառավարման համակարգից բխող երևույթ է։
Ես որպես շատ կարճ պատասխան եմ ակնկալում, կարծում եք արդյոք, որ սահմանադրականության ցածր մակարդակի պատճառը պայմանավորված է ուղղակիորեն կառավարման համակարգով։
Եթե արդյոք կառավարման ձևը փոխվի, սահմանադրականության մակարդակը նույնպես կբարձրանա։ Արդյոք հասկանալի է, պատասխանը հետևյալն է, որ դա տեղի չի ունենա ավտոմատ կերպով, եթե դուք կիսանախագահականից անցնեք խորհրդարանականի, ես փորձում եմ ասել, որ եթե այս պահին իշխանության մեծ կենտրոնացում կա, ֆորմալ պարլամենտարիզմի ստեղծումը իշխանության կենտրոնացման մակարդակը չի նվազեցնի, նույնիսկ հակառակը կբարձրացնի, գնահատման տարբեր մեխանիզմներն ու ռեզոլյուցիան հնարավորությունները մեծապես կսահմանվեն, սահմանափակվեն, այո, պարլամենտարիզմը իշխանության երկու ճյուղերի միավորման տարբերակ է, և եթե վարեփոխումները միտված են այս գործընթացին միայն, ապա
շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Սոֆիայում տեղակայված լիբերալ ռազմավարության կենտրոնի ծրագրերի տնօրեն Դանիել Սմիլովը և Վարշավայի համալսարանի մարդու իրավունքների ամբիոնի վարիչ Միրոսլավ Վիրզիկովսկին, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, մեր այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը, նվիրված Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումներին։ Հիշեցնենք, որ վրացահայության համար նախատեսված մեր հաղորդումները հեռարձակվում են Թավիսուփլեբա ռադիոկայանի միջոցով, իսկ այսօր ձեզ հետ էր Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։